Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У архівных выпусках чытальнай залі за 97 год Васіль Быкаў чытае апавяданні «Жоўты пясочак» і «Палітрук» «Каламіец», а таксама расказвае пра сваё бачанне вайны і перамогі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Санкцыі ў развязу супраць Беларусі пагражаюць эканамічнай бяспецы не толькі гэтай краіны, а таксама ўсяго мытнага саюзу, уключна з Расіяй. З такой заявай выступіў сёння расійскі МЗС. Таксама сёння з супольнай заявай пра недапушчальнасць эканамічных санкцый супраць Беларусі выступілі кіраўнікі ўрадаў Расіі, Беларусі і Казахстану. Чакаецца, што пры канцы сакавіка краіны ў развязу абмяркуюць увядзенне новых эканамічных санкцый супраць афіцыйнага Менску. У суботу гэтае пытанне падымалася на нефармальным саміце міністраў замежных спраў Еўразвязу ў Капенгагене. Міністр замежных спраў Славеніі, які браў удзел ва ўчорашняй сустрэчы, паведаміў сёння, што Еўразвяз неўзабаве складзе чорны спіс беларускіх бізнэсоўцаў. З раніцы 11 сакавіка ў Ленінскім судзе беларускай сталіцы праходзяць суды над актывістамі Маладога фронту, якіх затрымалі тры дні таму ў Менску. Пра гэта свабодзе паведаміла намеснік старшыні Маладога фронту Наста Палажанка. Ужо асудзілі Дмітрыя Крамянецкага, Міхала Мускага і Уладзіміра Яроменку. Усім далі яшчэ па 15 сутак адміністрацыйнага арышту. Гэта не ўлічваючы таго, што хлопцы ўжо адбылі на акрэсціна па тры дні. Такім чынам атрымліваецца па 18 дзён на кожнага. Зараз судзяць Рамана Васильева, мяркуе, што з ім вынік будзе той жа, кажа Наста Палажанка. Актывістаў судзяць за ўдзел у акцыі каля Міністэрства замежных спраў Беларусі, калі невядомыя закідалі будынак міністэрства туалетнай паперай на знак пратэсту супраць высылкі з Беларусі замежных дыпламатаў. Судзяць маладафронтаўцаў суддзі Хома і Запаснік. Працягваем навіны. Кіраўнік праваабарончай ініцыятывы «Остгрупен» Мартін Угла раскрытыкаваў на старонках старэйшага штодзённага выдання Швецыі «Сыдсвенскан» пазіцыю ўраду ўласнай краіны ў дачыненні да Беларусі. Паводле Углы афіцыйны Стакгольм выступае за санкцыі супраць афіцыйнага Менску толькі на дыпламатычным фронце. Але ж адначасова кампанія «Телія Санера», якая знаходзіцца ў супольнай дзяржаўнай уласнасці Швецыі і Фінляндыі, падтрымлівае рэжым Александра Лукашэнкі эканамічна праз сваю актыўную дзейнасць на беларускім рынку. Тэлія Санэра з'яўляецца частковым уладальнікам кампаніі Турксэл, якой належыць 80% беларускага тэлеаператара Лайф. Паводле Углы шведскі ўрад у якасці карпаратыўнага уладальніка нясе адказнасць і за дзеянні аператараў мабільнай сувязі Бэст, якія падчас прэзідэнцкай кампаніі 2010 году часткова заблакавалі апазіцыйныя вэб-сайты для сваіх кліентаў і дапамагалі службам праслухоўваць размовы апанентаў, раскрылі інфармацыю пра сваіх карыстальнікаў. На поўдні Афганістану ў правінцыі Кандагар 15 чалавек загінулі, калі амерыканскі вайсковец адкрыў страляніну па мірных жыхарах. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце прыкладна праз адну.